Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom bix-show għat-tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Dottor Tajba jena ġezmin Saliba, nsemmi l-komu nil-għakom għal-ħarsa lejn l-ħabarit mill-perspettiva Ewropea fil-program il-Balomba, juwa program miġub l-kom biex jow għattajba mir-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Ovvijament, daw l-ħarim kellna aktar żviluppi marbutin mal-kwistjoni ta' Brexit, kellna ukoll xi ħbarijiet oħrajn li ġejjin mill-kamp tal-istituzzjonijiet Ewropej. Kif ukoll kellna żviluppi fid-dinja internazzjonali li kienu jirrikjedu il-pożizzjoni ta' l-Unjoni Ewropea mill-punt di vista ta' waħda mill-atturi fix-xena internazzjonali. Din tal-aħħar kienet tikkonċerna b'mod partikolari pożizzjoni dwar il-ġajjiet u l-żviluppi li kien hemm fil-Venezuela, nibdew minna fejn prattikament kellek. Nuqqas ta' unità madankollu għaliex kellek każ ta' eġġezzjonijiet dwar pożizzjoni li qed jieħdu pajjiżi fl-Ewropa in konnessjoni mal-kwistjoni li hemm bħalissa f'dan il-pajjiż dwar min ser jirrikonoxxi lill-President li ħatar lilu nnifsu interim. U f'dan il-kuntest wara li kien hemm ultimatum min-numru ta' pajjiżi Ewropej, il-deċiżjoni kienet il wara l-iskadda dan l-ultimatum. Ikun hemm rikonoxximent ta' persuna li huwa President Interim, Guaido, fil-konfront ta' Maduro. Qed jiġu konsidrati wkoll xi sanzjonijiet fil-konfront ta' individwi, rib Maduro, u apparti minn hekk ukoll għandek sitwazzjoni li qiegħda tħares lejn il-possibilità ta' anka l-situazzjoni li kollok ta' numru ta' issues illi qegħdin jiġu ikkonsidrati. Kienu Franza, Ġermanja, Spanja u Renju Unit illi ħadu din il-pożizzjoni. L-eċezzjoni li l-iktar li titkellmu dwarha kienet dik tal-Italja, għalkemm kien hemm xi żviluppi anke fis-sigħat li għaddew, madankollu wkoll imbagħad kellek id-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew fejn tieħed vot illi pratikament jirrikonoxxi wkoll il-Guaido. U f'dan il-kuntest il-sitwazzjoni issa għad trid tiżviluppa biex ikollok il-pożizzjoni minħata l-Unjoni Ewropea. Fil-żvilupp tal-aħbar kurrenti l-oħra dik ta' Brexit, fil-jiem l-ġejjin għal min qed jisma' l-programm l-erba, Theresa May mistennija li tmur ġewwa Brussell biex tkun tista tagħmel tentattiv ieħor ta' negozjati. Fil-dawl tal-brief illi di il-Prim Ministru Ingliża ingħatat wara l-aħħar voti illi kellna fil-Parlament tar-Renju Unit, illi permezz tagħhom kien hemm qisu ġi establish ġi ċarat sa ċertu punt xi trid l-Ingilterra. Xi ħaġa illi s'issa però qatt hemm diskussjoni u dubi dwar attwalment kemm dan il-fatt jista' jiġi kkonsidrat. Fis-sens li Theresa May qed tgħid li ngħatat mat tal-voti tingħat li ngħatat il-mandat biex terġa' tiftaħ in-negozjati b'mod partikolari dwar il-kwistjoni tal-Backstop Agreement u l-fruntiera mal-Irlanda ta' fuq, u eventwalment għandek il-pożizzjoni s'issa bingħat l-Unjoni Ewropea illi ftehim il ħuq mhuwiex miftuħ għal negozjati. Fiċ-ċirkostanzi dan il-punt qiegħed jiġi diskuss ukoll b'mod intern. Fl-aħħar jiem Theresa May marret fl-Irlanda ta' fuq fejn iddikjarat numru ta' punti illi l-annwali jipprovdu ċertu sirħan ta' moħħ iktar minn kollox fir-rigward tal-frontira ma l-Irlanda li mhux ser tintrema l-Irlanda ta' fuq, kif ukoll Theresa May dikjarat li hija kommessa illi tipproteġi l-hekk hemm sejħa Good Friday Agreement f'dejjem li kien wasal wara ħafna żmien ta' konfrontazzjoni u tensjoni f'drabi mdemmija fil-Repubblika Irlandiża, anzi fl-Irlanda ta' fuq. Ovvjament dawn il-punti ser ikunu qegħdin jiġu diskussi issa fil-laqat illi Theresa May mistennija jkollha ma' Donald Tusk u Jean-Claude Juncker fil-ġurnata tal-ħamis u ovvjament hemmhekk wieħed irid jara kif din il-sitwazzjoni ser tkun qiegħda tiżviluppa anka fid-dawl tal-ġrajiet illi ikunu għaddejjin fil-punt intern tal-politika Ingliża u anka fil-kwistjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Namlu waqfa qasira u mbagħad binkomplu b'aktar aħbarijiet din id-darba mill-istituzzjonijiet Ewropej. Il-kustjoni tal-hate speech, diskors ta' mibeda fuq l-internet, huwa xi ħaġa li qiegħed jiġi diskuss anka fuq livell Ewropew. Dan kien tema li kien diskussa waqt il-seduti tal-Parlament Ewropew, anka fid-dawl ta' l-eskalazzjoni, kemm fid-doża u fil-kwantità u l-intensità illi qed ikun hemm f'dan it-tip ta' diskors ta' mibeda online. Jitqiegħed ukoll f'konsiderazzjoni ta' dibattitu li kien hemm ukoll fil-Parlament Ewropew in konnessjoni mal-sitwazzjoni dwar il-teddid illi kien qiegħed jikber fil-konfront ta' politiċi kemm fl-Ewropa, kemm ġifieri fl-istituzzjonijiet Ewropej, però anke fuq livell nazzjonali, u anke fid-dawl tal-fatt illi hemm jisu il-ħtieġa dikjarata illi jiżdied il-kontroll dwar it-tixrid ta' aħbarijiet foloz illi ikun hemm permezz tal-medja digitali. U l-medja digitali, il-pjattaformi li jintużaw għat-tixrid tal-informazzjoni illum li b'azzjoni iktar kmieni din il-ġimgħa kellna pereżempju il-15 l-anniversarju mitwaqqif ta' Facebook. Però dawn qed jitqiegħdu taħt il-lenti, lenti illi trid tiġi amplifikata fl-fukar tagħha anke fil-kuntest tal-mod kif kienet ikun hemm nuqqas ta' azzjoni fil-kontrolli illi ikun hemm. U aktar kmieni din il-ġimgħa il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat ir-raba evalwazzjoni tal-kodiċi ta' kondotta illi juri kif l-inizjattiva li qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea biex ikun hemm element ta' kontroll f'dan ir-rigward dittati riżultati ta' suċċess. Fatt kumpaniji tal-informazzjoni teknoloġika issa qegħdin jivvalutaw 89% tal-kontenut immarkat fi żmien 24 siegħa u 72% tal-kontenut huwa meqjus bħala diskors ta' mibeda legali jitneħħa meta mqabbel ma' 40% u 28% rispettivament ta' meta il-kodiċi tnieda għall-ewwel darba fl-2016. Madankollu jeħtieġ illi dawn il-kumpaniji jipprovdu feedback aħjar lil min jużhom. Andrews Ansip, Viċi President tas-Suq Uniku Diġitali tal-Kummissjoni Ewropea, qal li l-evalwazzjoni pubblikata turi lill-kooperazzjoni mal-kumpaniji u mas-soċjetà ċivili twassal għar-riżultati. U kumpaniji issa qed jivvalutaw 89% tal-kontenut immarkat fi żmien 24 siegħa u jaġixxu minnu fih biex ineħħuh meta jkun meħtieġ. Dan huwa aktar mid-doppju meta qabel mal-2016 u iktar importanti minn hekk il-kodiċi jaħdem minħabba li jirrispetta l-libertà tal-espressjoni. L-internet huwa fejn imorru n-nies biex jaqsmu l-femmiet tagħhom, ikompli ansib, u jisibu l-informazzjoni f'qasir żmien u ħadd m'għandu jħossu f'periklu jew medded minħabba li kontenut illegali ta' mibeda jitħalla online. Mingħata aħħar Kummissarju Ewropea għall-Ġustizzja Vera Jourova qalet li d-diskors ta' mibeda illegali online mhuwiex biss reali iżda jirrappreżenta theddida għall-libertà ta' l-espressjoni u għall-impenn demokratiku. F'Mejju tal-2016 qiegħed tbidu għal kodiċ ta' kondotta dwar diskors ta' mibeda online peress li kien hemm bżonn b'mod urġenti li jsir xi ħaġa dwar il-fenomenu. Wara sentejn u nofs wieħed jista' jgħid li nstab l-approċċ it-tajjeb u twaqqaf standard dwar l-Ewropa dwar kif tiġi indirizzata din il-kustjoni filwaqt li jiġi mħares biski jgħid dritt tal-espressjoni. Anke din insegu napprezzaw anke punti li xi kultant jagħmlu parti mid-diskussjoni fuq livell nazzjonali f'Malta dwar il-bilanċ u x'inhu l-dritt ta' libertà ta' l-espressjoni u l-punti ta' diskorsi ta' mibeda. Ir-rapport li samit nedija tiegħu fl-2016 il-kodiċ ta' kondotta kien qiegħed iwassal għal progress kontinu u l-evalwazzjoni reċenti tikkonferma il kumpaniji tal-IT qegħdin jipprovdu din ir-reazzjoni rapida għal kontenut. Ta' diskors ta' mibeda li fil-qofol tiegħu ħafna drabi jkun razzist u xenofobiku. Madana kollu jinħtieġ li jittejbu il-feedback fil-kuntest ta' il-għala deċiżjoni tkun ittieħdet f'dan il-kuntest. Il-kumpaniji li jneħħu l-kontenut illegali aktar u aktar malajr iżda mhux qed iwassal għal tneħħija eċċessiva. U r-rata ta' tneħħija tindika li r-reviżjoni magħmula mill-kumpaniji tkompli tirrispett tal-libertà ta' l-espressjoni. Barra minn hekk bis-saħħa tal-kodiċi ġew stabiliti sħubijiet bejn l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-awtoritajiet nazzjonali u l-pjattaformi tal-IT dwar attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni u edukazzjoni. Fl-ħanet kien hemm erba' kumpaniji ġodda li ddeċidew li jissieħbu mal-kodiċi matul 2018 dan huma Google Plus, l-Instagram, Snapchat u Dailymotion. Il-deċiżjoni dwar il-qafas dwar il-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija tikkriminalizza l-inċitament pubbliku għal violenza kif ukoll mibeda kontra gruppi ta' persuni jew membru ta' grupp bħal dan ikkaratterizzat b'referenza għal razza, kulur tal-ġilda, reliġjon, nisel, oriġini nazzjonali jew etnika. Naħseb li kieku kellu jiġi fukat fuq Malta, u qed jistaqsi jekk għandu tiġi inkluża wkoll il-lewn imur lejn mill-ġilda, imma nħarsu lejn il-lewn tal-femiet politiċi. Fil-fatt, apparti minn hekk, id-diskors ta' mibeda kif definit f'din id-deċiżjoni huwa reat kriminali wkoll meta jsir online. Ġifieri inti għandek il-liġi li tistabilixxi x'mhux tajjeb li jsir fuq livell li mhux diġitali. U ġi estis ġi replikat fil-perspettiva tad-dinja virtwali id-dinja online. L-Unjoni Ewropea, l-Istati membri tagħha, l-kumpaniji tal-medja soċjali u pjattaformi oħra, il-koll jaqsmu responsabilità kollettiva biex jippromovu u jiffaċilitaw il-libertà ta' espressjoni fid-dinja online. Fl-istess ħin dawn l-atturi kollha għandhom ir-responsabilità li jiżguraw li l-Internet ma jsirx mezz ta' rifuġġju liberu għal violenza u l-mibeda. Ġieli nisimgħu il-kelma keyboard warriors dak li jkun komdu għaliex minn għalih qed jara ħadd fil-kamra fejn ikun qiegħed jagħmel. Dan l-aġir, din il-pozizjonament, ikun qiegħed jinħeba b'mod illi jisu għandu dan ir-refuġu falz, u jisu għandux l-istess effett, bħalli kieku tmur fil-pjazza u tajjed dawn is problema li llum. U għawnu fejn hu l-bilanċ li wieħed irid isib, bilanċ fis-sens ta' bilanċ ta' kontroll, bilanċ ta' mod kif jiġi trattat dan il-fenomenu, u għal f'ħafna ċirkostanzi il-perspettivi ta' dak li jkun qiegħed jiġri mod digitali llum qiegħed jiġi amplifikat anke fil-pjazza. Mhux qed nitkellmu għal Malta biex qed nitkellmu l-iktar ukoll anke fil-mod kif qed jevolvu dawn l-affarijiet fil-pjazza demokratika. Għaliex tara li n-narrattiva min influenza l min, jekk hux in-narrattiva diġitali dak li jintqal fil-virtwali qed jinfluwenza n-narrattiva fuq il-livell tanġibli, fuq livell politiku, il mbagħad iwassal għal ċertu riżultati elettorali. Naraw ukoll li biex jaġixxu għal prolifezzjoni tad-diskors ta' mibeda razzistu ksenofobiku online, fl-2016 erba' kumpaniji kbar tal-IT Facebook, Microsoft, Twitter u YouTube kienu preżentaw dal kodiċi ta' kondotta għall-ġlieda kontra d-diskors ta' mibeda. F'Diċembru tal-istess sena, il-Kummissjoni Ewropea kien ippreżentat ir-riżultat tal-ewwel eżerċizzju ta' monitoraġġ biex tavalwa l-implementazzjoni tal-kodiċi ta' kondotta li ġie sostnut u pubblikat fl-ewwel ta' Ġunju tal-2017 u f'Jannar tas-sena li għaddiet. Illi kienu qed juru progress kontinu. Fit-28 ta' Settembru tal-2017 il-Kummissjoni adottat komunikazzjoni li tipprovdi gwida għal pjattaformi dwar proċeduri ta' avviż u azzjoni biex indirizzaw il-kontenut illegali online. U l-importanza tal-ġlieda kontra d-diskors ta' mibeda legali u ħtieġ li jitkompla l-ħidma bil-implementazzjoni ta' kodiċi ta' kondotta jidru kontinwament prominenzi anka fid-dokumenti li ġi pubblikati din il-ġimgħa. Fl-ewwel ta' Marzu tal-2018 imbagħad kienet ġiet pubblikata rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar miżuri biex jiġi indirizzat b'mod effettiv il-kontenut illegali. Fiha żewġ partijiet, waħda parti ġenerali dwar miżuri applikabbli għal tipi kollha ta' kontenut illegali. U parti speċifika li tindirizza l-azzjonijiet speċjali li pjattaformi kollhom bżonn jieħdu biex indirizzaw kontenut terroristiku. F'termini tal-regoli applikabbli għal tipi kollha tal-kontenut illegali, ir-rakkomandazzjoni tinkludi proċduri ta' avviż u azzjoni aktar ċara, għontu ta' aktar effiċjenti, teknoloġiji proattivi, salvagwardji aktar b'sakjithom biex jiġu żgurati d-drittijiet fundamentali, u attenzjoni speċjali għal kumpaniji żgħar u kooperazzjoni aktar mill-qrib ma' l-awtoritajiet. Ile dan il-fenomenu huwa ta' tħassib għal numru ta' appunti, numru ta' raġunijiet, apparti reat fih innifsu, għandek ukoll li f'ċerti sitwazzjonijiet inqas ta' kontroll jista' jwassal għal eskalazzjoni ta' violenza, għal kustjonijiet marbutin anka ma' ċertu disruptions li jista' jkun hemm, u anka fiċ-ċirkostanzi kollha il-punt ta' serenità u anka il-mod kif tiġi applikata u stabilita il-liġi. Inkomplu baktar għabariet. Fitmim ta' xar li għadu kem għadda propju ti tal-ġranet ilu, daħal fisseħ il-ftejm ta' sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u il-Ġappun li daħal fisseħ fl-ewwel ta' frar. Li permezz tiegħu il-negozju l-konsumatur madwar l-Ewropa u l-Ġappun issa jistgħu jieħdu vantaġġ mill-akbar zona ta' kummerċ miftuħ fid-dinja. Fil-fatt, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, għan l-Ewropa u l-Ġappun, qed jibagħtu messaġġ lid-dinja dwar il-futur tal-kummerċ miftuħ u ġust, għax qed jiftħu suq ġdid tal 735 miljun persuna u kważi terz tal-prodott domestiku gross tad-dinja li jġib in-nies tal-Ewropa u tal-Ġappun eqreb lejn xulxin minn qatt qabel. Il-ftehim il-ġdid se jagħti aktar għażla u prezzijiet orħos il-konsumaturi, se jipproteġi l-prodotti Ewropej il-kbar fil-Ġappun u viċeversa. U apparti minn hekk se jagħti l-opportunità li negozji żgħar fuq żewġ naħat li jilħu suq kompletament ġdid. Għandu jwassal biex ikun hemm madwar biljun euro f'dazzi lill-kumpaniji Ewropej kull sena li jiġu frankati u jagħti spinta qawwija lill-kummerċ li diġà jsir bejn iż-żewġ pajjiżi. Aktar minn hekk, kompla Juncker, il-ftehim juri li l-kummerċ huwa dwar aktar minn kwoti u tariffi jew miljuni u biljuni. Iżda huwa dwar valuri, prinċipji u ġustizzja, għaliex jaċċerta li l-prinċipji fosma bħal l-impjegi s-sigurtà għall-klima u l-protezzjoni tal-konsumaturi u ma tal-ogħla standard globali u dan iseħeb biss meta taħdem mal-aktar sħab naturali anka jekk ikunu mbeta b'eluf ta' kilometri, iżda minħabba li għandhom valuri komuni u ħbiberija u għada ikun possibbli. Cecilia Malmström, kummissarju għal-kummerċ, għalet li l-ftehim għandu kollox għax jelimin għat-tariffi jikontribwixxi għal-regoli globali fl-waqt li fl-istess ħin juri lid-dinja li ż-żewġ naħat huma konvinti mill-benefiċċji ta' kummerċ miftuħ. Mill-ewwel ta' frar il-kumpaniji Ewropej se jibbenefikaw mit-tneħħija ta' tariffi u proċeduri doganali simplifikati għaliex il-manifatturi, il-fornituri tas-servizzi, il-negozji teknoloġiċi ġodda u l-bdiewa kollha għandhom xi ċċelebraw. jetennit li jikburi jaw koll jall-ewel darba daħlu mpenji għal-ftejm ta' Parigi dwar il-klima ftejm kummerċjali kif ukoll ġi stabbilet standard żolin għad-drittijiet tal-ħaddiema u l-protezzjoni tal-konsumaturi. Ġiet imwittija triq għal spinta sinifikanti fil-kummerċ bejn iż-żewġ naħat li minnaħa l-oħra jonħolqu impjiegi u jitbaxxew il-prezzijiet u issa li għandek din il-klima u dan ix-xenarju sta għan-negozji u l-individwi biex jibbenefikaw bl-aħjar mod illi jistgħu mill-opportunitajiet kummerċjali li għandhom dawn l-entitajiet li issa se jibbenefikaw mill-ftehim bejn il-Ġappun u l-Ewropa. Il-ftehim ta' sħubija ekonomika ineħħi il-maġġoranza vasta ta' madwar biljun euro f'dazzi mħallsa kull sena minn kumpaniji Ewropej li jesportaw lejn il-Ġappun. La darba ftehim jiġi implementat biskieħ il-Ġappun se tkun neħħiet ukoll id-dazzi fuq 97% tal-prodotti importati mill-Unjoni Ewropea bil-ftehim ineħħi wkoll għadta ostakli mhux tariffarji li ilhom hemm. Bħal jipprova standards internazzjonali fuq il-karozzi, jitneħħew ukoll ostakli għall-esportaturi ewlenin tal-Unjoni Ewropea għalli kellu x-xorb għal 127 miljun konsumatur Ġappuniż u jżid l-opportunitajiet tal-esportazzjoni f'firxa ta' setturi oħra. Il-kummerċ annwali bejn l-Ewropa u l-Ġappun jista' jgħid bi kważi 36 biljun la darba l-ftehim ikun implementat bis-sħiħ. Jekk wieħed ħares lejn x'inhu huma l-partijiet ewlenin tal-ftehim ta' sħubija ekonomika, għandna li se jitneħħew id-dazzi Ġappuniżi fuq ħafna mill-ikel illi jiġi importat mill-Ġappun u li ġej mill-Ewropa bħal kuda ċis ċara li huma fil-livell ta' kważi 30% kif ukoll minn fuq id-inbit li d-dazzi fuq huwa bħala medja ta' 15%. Se jippermetti wkoll l-Unjoni Ewropea żid l-esportazzjonijiet taċ-ċanga lejn il-Ġappun b'mod sostanzjali fil-waqt li fir-rigward tal-majjar se jkun hemm kummerċ mingħajr dazzi għall-ħam ipproċessat u kummerċ kważi mingħajr dazzi għall-ħam frisk. Se jiżgura wkoll protezzjoni fil-Ġappun ta' aktar minn 200 prodott agrikolu Ewropew ta' kwalità għolja b'lek imsejħ indikazzjonijiet ġeografiċi li jkunu qegħdin jindikaw minn fejn ikun ġejn il-post. Il-ftehim jiżgura wkoll il-ftuħ fis-swieq tas-servizzi b'mod partikolari servizzi finanzjari, kummerċ elettroniku, telekomunikazzjoni u trasport u barra hekk jiffaċilita l-aċċess tal-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea għas-swieq tal-akwist ta' 54 belt kbira Ġappuniża jneħħi l-ostakli b'hekk tal-konsum ta' prodotti Ewropej. Se jneħħu wkoll l-ostakli għall-akwist fis-settur ferroviarju li huwa ekonomikament importanti fuq livell nazzjonali. Għandu jindirizza wkoll sensitivitajiet speċifiċi fl-Unjoni Ewropea, bħal pereżempju fil-qasam tal-karozzi, fejn perjodi ta' tranzazzjoni sa' 7 snin f'ċertu aspetti jkun hemm l-eliminazzjoni ta' dazzi doganali. Il-ftehim jinkludi wkoll kapitlu komprensiv dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli li jinkludi elementi speċifiċi ta' simplifikazzjoni għan-negozji żgħar u medji. Jistabilixxi standards għolin ħafna tax-xogħol tas-sigurtà u tal-protezzjoni ambjentali u tal-konsumatur u jisaħħaħ l-impenji tal-Ġappun u tal-Unjoni Ewropea dwar l-iżvilupp sostenibbli t-tibdil fil-klima u jissalvagwardja biskieħ is-servizzi pubbliċi. Rigward il-protezzjoni tad-dejta, fil-21 ta' jannar ta' din is-sena l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun adottaw deċiżjonijiet biex jippermettu lid-data personali tgħaddi b'mod liberu u sigur bejn iż-żewġ tisħab. Ta' minnejt ukoll mill-ewwel ta' frar, parti kbira minn ftehim ieħor ftehim ta' sħubija strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun jibdej applika wkoll fuq bażi proviżorja. U dan ftehim li ġie ffirmat fl-ilda sena l-oħra flimkien ma' ftehim ta' sħubija ekonomika huwa l-ewwel qafas bilaterali ta' ftehim li kien qatt sar bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun u jisaħħaħ is-sħubija ġenerali għaliex jipprovdi qafas ġenerali għal kooperazzjoni politika u settorjali u azzjonijiet konġunti mtejba dwar kwistjonijiet ta' interess komuni. Issa il-passi li jmiss jinkludu l-fatt li wara li daħal fis-seħħ ikollok l-ewwel xhur ta' implementazzjoni li nsabu fihom u f'April ta' din is-sena fi Brussels ser issir laqgħa tal-Kumitat bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun biex tevalwa l-ewwel impatti. Mbagħad ikollok il-punti l-oħra li bqgħu għaddejn għan-negozjati fostom soluzzjoni dwar tilwim dwar standards, protezzjoni ta' investiment, bla' mal kapijiet negozjaturi skedati għal Marzu, bl-impenn fuq żewġ naħat ikun li jintlaħaq konverġenza fin-negozjati dwar il-protezzjoni ta' investiment mill-aktar fis possibbli fid-dawl anka tal-impenn kondiviż favur ambjent ta' investiment stabbli u sigur fl-Ewropa u l-Ġappun. U appunt interessanti wkoll li dan il-ftehim kien l-sfond li kien sar fih kien f'perjodu fej kellek il-realtà ta' negozjati u taħdidit ma l-Istati Uniti, kellek ukoll il-kwistjoni tal-Brexit għaddejja u jpoġġi dimensjoni dwar l-importanza li qed iħares lejn is-suq Ewropew b'mod unifikat. Qabel intemmu l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba tukom xi statistika li ħarġet anke mill-Eurostat fejn iż-żona euro ir-rata tal-qgħad kienet ta' 7.9% f'Diċembru 2018 li rata stabbli komparata ma' x-xahar ta' qabel, però tnaqqis ta' 8.6% komparata ma' Diċembru tal-2017. Din hija l-inqas rata ta' qatt li ġiet reġistrata minn Ottubru tal-2008 da' fiż-żona euro, insomma, imma jekk inħarsu mbagħad lejn il-għada tal-qatt fil-28 membru, pajjiż membru, din kienet ta' 6.6% li hija stabbli għal periodu ta' xahar ta' Novembru tal-2018, ma dana kollu tnaqqis ta' minn 7.2% f'Diċembru tal-2017. Din hija l-inqas rata li għad ġiet rekordjata f'dan il-kuntest mill-bidu ta' meta bdew jinżammu dawn l-istatistiċi f'Jannar ta' l-2000. Dik il-ħarsa niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Jiena ma fadel ċeħli f'ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.